Уважаеми приятели, и ние с цяло сърце, с цяла душа и с целия си ум се посвещаваме на изучаване на Божието Слово. В миналото предаване изучавахме първите 6 стиха от глава 1. Темата за превъзходството на Христос над ангелите ще бъде продължена и тази вечер. Чуйте 7 стих. В него се казва: и за ангелите казва, който прави ангелите си силни като ветровете и служителите си като огнен пламък. Това е цитат от 104-тият псалом, стих 7. Ангелите принадлежат на Господа. Те са негови поклонници и служители. Авторът на посланието към евреи, когато повечето богослови посочат апостол Павел, казва, че Христос превъзхожда ангелите и използва старозаветните писания, за да го докаже. Виждате ли колко важни са първите две глави на посланието към евреи? Те полагат една основа за останалата част от книгата, която се занимава с настоящето служение на Христос към вярващите. Ние знаем, че има жив Христос отдясно на Бога точно в този момент. Той е по-реален от мен, защото докато слушате тези думи, никой не може да каже къде ще бъда аз. Ние просто не знаем какво ще ни донесе новия ден, но Христос ще бъде там горе отдясно на Бога за мен и за вас. Той е реалният, той е живият Христос. Лесно е да разберем, че ангелите са били много важни за израелтяните, тъй като повечето от тях са били добре запознати с Стария Завет. Те са смятали, че ангелите са стояли до самия престол на Бога. Чели се за това, как ангели са се явявали на много от Божите слуги и на много от пророците. За тях ангелите са били важни същества. А ние не бива да абсолютизираме тяхната роля. Двама мъже, които са се срещнали след дълго време, се зарадвали на срещата, тъй като не са били виждали отдавна. Единият попитал: женен ли си? Другият отговорил утвърдително. Тогава приятелят му го попитал: що за момиче си взе? Отговорът бил: ожених се за ангел, отговорил другия. А приятелят му казал: голям късметлия си, моята е още жива. Човешките същества никога не стават ангели. Бог е направил вселената така, че има видими и невидими неща. В посланието към Колосяните, 1 глава, 16 стих, четем, че Христос е създал видимото и невидимото. Не можете да видите един атом, но той съществува и се превръща в енергия. Бог е създал интелигентни същества, които превъзхождат човека. Ние с вас живеем в вселена, за която нашият Господ каза: в дома на отца ми има много обиталища. Евангелие от Йоанна, 14 глава, 2 стих. Сътворените интелигентни създания живеят в тези обиталища. Бог е създал много повече в тази вселена, отколкото ние с вас можем изобщо да си мечтаем. Ние приемаме, че човекът не е произлязал от животните. Съществува материално царство, има и животинско царство. Има същества под човека и над човека. Ние, както не произлизаме от животните, така и никога няма да станем пък ангели. Има една позната ни песен от нашето детство, в която се казва: дано да стана ангел и ангелски певец. Идеята е, че ще станем като ангелите в известен смисъл, в вечното присъствие на Господа, но не по естество. Думата ангел означава вестоносец и може да се използва за човешки или за божествен вестоносец. Съществува вид същества, които са свръхестествени, и това ясно се разбира от писанията. Наистина бихме се изненадали, ако имахме представа за броя на ангелите във вселената. Те са наречени небесно воинство, а това значи, че те са доста много на брой. Тяхната численост очевидно не намалява нито се увеличава по някакъв начин, но нямаме никаква представа колко точно е броят им. Те играят важна роля в Божият план, но Христос ги превъзхожда. В 8 и 9 стихове на глава 1 се казва: Твоят престол, о Боже, е до вечни векове, и скиптърът на Твоето царство е скиптър на правота. Възлюбил си правда и намразал си беззаконие. Затова, Боже, Твоят Бог те е помазал с мирна радост повече от Твоите събратия. Това са цитат от 45-ти псалом, 6 и 7 стих, което открива, че това е един от великите месиански псалми. 45-ти псалом ни казва, че има един, който ще дойде от рода на Давид и който ще управлява света. Давид е толкова развълнуван от тази перспектива, че казва: Езикът ми е перо на бързописец. Давид казва: Мога да ви кажа за това много повече, отколкото бих могъл да напиша. Този, който идва, според автора на Евреи, е Господ Исус Христос. Той е оня, който ще управлява в правда. Бог не е дал на никой ангел правото да управлява. Възлюбил си правда и намразал си беззаконие. Това е едно изключително, но вярно изявление. Представете си тази стара земя да бъде управлявана от един, който обича правда, а мрази беззаконие. Твоят престол, о Боже, продължава авторът. Това е Бог Отец, който нарича Бог Син също Бог. Кой може да отрича, че Христос е Бог, изявен с човешка плът? Ако го правите, тогава знаете, че противоречите на самия Бог. Бог нарича Господ Исус Бог. А вие как ще го наречете? Той е Бог, изявен в плът. Той превъзхожда ангелите, защото ще управлява вселената. Исус е Месия, Той е Царят на царете и Господ на господарите, който един ден ще управлява земята. И пак, в началото Ти, Господи, си основял земята, и дело на Твоите ръце е небето. Те ще изчезнат, а Ти пребъдваш. Да, те всички ще увехтеят като дреха, и като одежда ще ги свиеш, и те ще бъдат изменени. Но Ти си същият, и Твоите години няма да се свършат. Глава 1, стихове 10, 11 и 12. Тези стихове също са цитирани от книгата Псалми. Това е 102-я псалом, 25 до 27 стихове. Тук тези думи ни разкриват, че Господ Исус е и Творецът. А кому от ангелите е рекал някога: Седи отясно ми, докле положа враговете ти за твое подножие? Послание към Евреи, 1 глава, 13 стих. Това също е цитат от 110-я псалом. Първи стих, псалом, който е цитиран в Новия Завет повече от всеки друг псалом. Псалмите учат божествеността на Христос. В тях добиваме по-пълна представа за Христос, отколкото бихме казали дори в Евангелията. Не са ли те всички служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение? Глава 1, стих 14. Този израз може да се разбира по два начина. Първо, че ангелите слугуват на онези, които все още не са се обърнали. И второ, че те слугуват на онези, които са спасени от наказанието и властта на греха, но все още не са спасени от присъствието на греха, т.е. на онези вярващи, които все още са на земята. Не трябва да се изненадваме от истината за ангелите пазители или хранители. След като има зли духове, които водят война против Божиите избрани, защо да няма контрабожествена армия? Христос е Синът, ангелите са служители. Христос е Цар, ангелите са поданици. Христос е Творец, ангелите са творение. В този момент Христос изчаква, докато враговете му бъдат поставени за Негово подножие. Отец никога не е давал такова обещание на някой ангел, но той казва, че един ден Неговият Син ще управлява. Така че в тази първа глава ни се представя божествеността на Господ Исус и Неговото възвеличаване. Той е по-високо поставен от ангелите. Преминаваме към глава 2. Основната тема в глава 2 е човешкото естество на Христос. След като видяхме възвеличаването на Господ Исус в първа глава, стигаме сега до унижението на Христос във втора глава. Той стана човек и при все това бе по-долен от ангелите. Господ стана човек в утробата на Дева Мария и взе на себе си нашето човешко естество. Затова Христос ни открива Бога и е представител на хората. В книгата Евреи ще открием две неща за Христос. Първо, Той открива Бога на човеците, и второ, Той представлява човеците пред Бога. Аз знае, че имам представител в небето. Там има един с главно Е, който ме представлява. Имам усещането, че онези, които са избрани, за да ме представляват в парламента, изобщо не ме представляват. Всички те гледат само себе си, своите проектчета и програми, без да се интересуват какво става с обществеността. Интересуват се от нас само когато трябва да гласуваме. Тогава ние всички се превръщаме в особено мили и скъпи на политиците. Тогава ние сме интелигентната общественост, която не може да греши, стига да гласуваме за тях. Чудесно е да имаме представител пред Бога, един, който действително ни представлява. Добре е да знаем, че там има някой на наша страна, защото писанието ни казва, че Сатана, обвинителят на братята, има достъп до Бога и ни обвинява пред него ден и нощ. Сатана може да каже на Бога някои доста лоши неща за нас. Затова съм благодарен, че имам представител на небето. Първо, ние видяхме, че Христос е по-висок от ангелите, защото е Бог. А сега го виждаме да става по-долен от ангелите. Той стана подобен на човеците и тук виждаме неговото човешко естество. В цялата книга на Евреи съществуват 6 сигнала за потенциална опасност. Това са предупреждения към народа на Израел да не пропуснат благословенията, които Бог е дал чрез Христос. Тези 6 сигнала за опасност могат да бъдат оприличени на дебело подчертан текст, който предупреждава читателя. Те са следните. Опасност от пренебрегване. Глава 2, 1 до 4 стихове. Опасност от съмнение. Глава 3, 7 стих до глава 4, 2 стих. Опасност от затъпен слух. Глава 5 от 11 до 14 стихове. Опасност от отпадане. Глава 6, 1 до 20. Опасност от презрение. Глава 10, 26 до 39. И опасност от отричане. Глава 12, 15 до 29 стихове. Има две места, където вярващият може да живее. Може да живее в пустинята или да влезе в Божите благословения, като прикоси духовната река Йордан. Виждаме за това пример в Израиля. Бог ги предупреди при Кадис Варни, че ще пропуснат пълните му благословения, ако не влязат в земята. Ако днес минавате като турист над река Йордан, ще останете недоволен от този малък поток и ще благодарите на Бога, че сте прикусили духовният Йордан в Исус Христос чрез Неговата смърт и възкресение. Тоест, вие сте погребан с Него чрез кръщението и възкресен заедно с Него за нов живот. Това казваме, това имаме в предвид, когато казваме, че християнинът трябва да прикоси река Йордан. Исус Навиев преведе израелевите чеда през Йордан в буквалния смисъл. А Христос духовно води онези, които вярват в Него през река Йордан към нов живот. И ето пред нас първият сигнал за опасност. Опасността от пренебрегване. Нека сме наясно, че това е предупреждение към всяко Божие дете и в наши дни предупреждение, че съществува опасност от пренебрегване. В първия стих се казва така. Затова ние сме длъжни да внимаваме повече на туй, което сме чули, да не би да го загубим някога. Понеже това последно откровение превъзхожда диспенсацията на Стария Завет и идва от един, който превъзхожда ангелите, то трябва да обърнем специално внимание на това предупреждение. Да не би да го изгубим, като израз буквално означава, да не би да го оставим да ни подмине. Това означава да го пренебрегнем. Пренебрежението във всяка една област на живота е трагично, но в духовния свят да чуем посланието на благовестието и да не направим нищо е несравнимо по-трагично. Какво трябва да направя, за да не погина, за да погина? Питат хората. Абсолютно нищо. Имаше една история за човек, който заспал в лодката си на река Ниагара. Скоро обаче лодката била тласната от бързеите към водопада. Вече било твърде късно да направи каквото идее. Паднал от водопада и загинал. Ако някой търси отговор на въпроса, какво трябва да направя, че да погина, в Деяния 16 глава 31 стих имаме отговор на въпроса, какво трябва да направя, за да се спася. И той бе, повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш. А какъв е отговорът на обратния въпрос? Какво да направя, че да погина? Чисто и просто нищо. Ние с вас принадлежим към един погинал човешки род. Ние не сме на изпитание. Бог не ни е поставил в изпитателен срок. Той не ни изпробва. Ние сме погинали. Днес Бог спасява някои, онези, които приемат Христос. Останалите вече са погинали. Човек не прави нищо, за да погине, защото това е естественото му състояние. Пренебрежението във всяка една област на живота е изключително опасно. Преди време една жена развила рак на тазобедрената кост. Лекарят ѝ казал, че трябва да се оперира, но тя непрекъснато отлагала, ден след ден. Накрая, в последния преглед, се оказало, че е твърде късно да предприеме каквото и да било. Тя била предупредена на време, но се остави на течението и пренебрежително не вземаше никакви мерки, докато накрая стана твърде късно. Когато пренебрежението се приложи към една по-висша реалност, да чуем посланието на благовестието и да не предприемем нищо, това е несравнимо по-трагично. Много хора чуват благовестието и го смислят, но не предприемат нищо в тази насока. Някои добри хора си поставят християнски цели в неопределено бъдеще и казват. Някой ден ще взема да предприема предложение, да приема предложението да повярвам в Христос. Но този човек продължава да се носи по инерция. Ще дойде ден, когато ще се озове сред бързиите и тогава ще бъде твърде късно, ще падне от водопада. Може да получи сърдечен удар или да стане нещастен случай и шансът да приеме Христос ще изчезне. Нека всеки, който чуе благовестието, да мисли за настоящето. Сега е подходящото време. Сега е спасителен ден. Съществува реална опасност да подминем този спасителен ден. И посланието към евреи ни предупреждава именно за това. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме превъзходството на Христос над ангелите от глава 1 и първото предупреждение на глава 2 – опасността от пренебрегване. Тази тема ще разгледаме по-подробно в следващото ни предаване. Бог да ви благослови!